We are interrupting this program to bring you a special message from the Women's Army.
Vstopamo v novo dobo vladavine ženske. Iz sence na sonce, iz ozadja v ospredje. Kiborginje v morju strojno medijskega šuma. Svečenice utopično realne njenje. Moderne misleče kraljice vsakdana. Naseljujemo prihodnost z drzno družbeno iznajdljivostjo in dodajamo novo vrednost multikulturnim in nadžanrskim sentimentom. Vsak prvi četrtek v mesecu, ob 9:30, samo v oddaji Sektor Ž.
Slovenske afežejovke.
A si kdaj slišal z AFEŽ oziroma antifašistično fronto žensk?
Ne.
Ne.
Nikoli še nisem slišal.
Na. Za antifo ja, za AFEŽ ne.
Nažalost nisem.
Ne, nisem v bistvu, ampak se sliši kot v redu koncept, zato ker se mi zdi, da v teh časih je dejansko ful pomembno, da imamo kakšne take organizacije, sploh ker je pač velik desničar se giban v porastu zdaj, tako da najs.
Dejansko ne vem za Slovensko osvobodilno fronto, to je pa bolj ali manj to.
Da, zato ker jo imamo na nalepkah v dvihalu.
Kaj pa veš še o tem?
Absolutno nič.
Ja, seveda, to je bila organizacija žensk med drugo svetovno vojno v okviru Narodno osvobodilne vojske in je delovala za organizacijo žensk in nažiranje vseh žensk za njihove pravice in seveda boj proti fašizem, ki se je takrat izvajal.
Lepo pozdravljene v decembrskem sektorju Ž. V današnji oddaji potujemo v 40. in 50. leta prejšnjega stoletja in sicer v čas boja proti okupatorjem. V boj se na našem ozemlju niso vključevali samo moški, ampak tudi ženske. Ena od organizacij, ki so nastale v tistem času, je antifašistična fronta žensk, krajše AFEŽ, ki je ženskam nudila institucionalno ogrodje za vključevanje v osvobodilni boj. V začetnih izjavah smo slišali, da večini študentk in študentov organizacija ni znana, zato se bomo v današnji oddaji osredotočili na organizacijo in delovanje AFEŽ v Jugoslaviji, specifično na slovenskem primeru.
Nahajamo se torej v 40-ih letih prejšnjega stoletja, v času, ko so kraljevina Italija, Tretji rajh in Madžarska okupirali slovensko ozemlje. Leta 1941 se začne osvobodilni boj v organizaciji prej manjšinske in ilegalne stranke Komunistične partije Jugoslavije, krajše KPJ, ki postane jedro in štab vstaje. Dlje kot je trajal osvobodilni boj, bolj so se organizatorji začeli zavedati pomena vključevanja celotnega prebivalstva za protiimperialistično zmago. Morali so torej mobilizirati vse razpoložljive sile, vključno ženskim prebivalstvom. Stališča do reševanja tako imenovanega ženskega vprašanja so v partiji začrtali že na svojih kongresih pred začetkom osvobodilnega boja, izhajali pa so iz marksistično-leninistične teorije in stališč Tretje internacionale. Tako je kot glavno ideološko stališče v partiji obveljalo, da za ženske ni potrebna ločena organizacija, saj se tako imenovano žensko vprašanje lahko rešuje v sklopu delavskega, torej z delavsko revolucijo.
To dominantno stališče so opustili med osvobodilnim bojem, saj so za mobilizacijo žensk morali ustanoviti posebno organizacijo. Centralni komitej KPJ tako 2. decembra 1942 pokrajinskim komitejem pošlja okrožnico o ustanovitvi AFEŽ Jugoslavije. V njej so opredelili značaj in vlogo AFEŽ Jugoslavije kot organizacije, ki bo v boj proti okupatorjem in kolaborantom vključevala vse ženske in ki bo svojim delom izražala predanost narodno-osvobodilni borbi in narodno-osvobodilni vojski. Tako bi organizacija prispevala k celovitejši organizaciji ozadja boja. Glede na okružnico o ustanovitvi lahko sklepamo, da so si vodilni kadri organizacijo zamišljali kot podporno, zaledno organizacijo, ki bi svojim delom pripomogla k učinkovitejšemu boju.
Ustanovni kongres AFEŽ Jugoslavije je potekal od 6. do 8. decembra 1942 v mestu Bosanski Petrovac. Na kongresu je uvodni govor podal sam Josip Broz Tito, ki je kot vodilna figura komunistične partije legitimiral ustanovitev zveze, hkrati pa ponazarjal zvezanost AFEŽ Jugoslavije in KPJ. Na tridnevni konferenci so udeleženke sprejele resolucijo, v kateri so določile najpomembnejše in najnujnejše naloge organizacije v takratnih razmerah. V resoluciji so izrazile potrebo po organizacijski okrepitvi AFEŽ, oblikovanju odborov zveze v vseh krajih in na vseh ravneh, ter poudarile, da mora AFEŽ postati splošna množična organizacija, ki bi z raznolikimi oblikami dela zajela najširše plasti ženskega prebivalstva.
Naloga AFEŽ Jugoslavije je bila tudi politična izobrazba žensk oziroma politizacija ženskega subjekta, na kulturno-izobraževalnem področju pa naj bi začele kampanjo proti nepismenosti z okrepitvijo izvajanja tečajev opismenjevanja. Te naloge je KPJ delegirala v skladu s tedanjim prevladojočim razumevanjem žensk, torej kot nezainteresiranih za politiko in neizobraženih. Kot take bi bolj verjetno sodelovale s protirevolucionarnim taborom, saj bi jih v te vode potiskali vplivi duhovščine in življenja na podeželju. Kot pomoč za izmenjevanje izkušenj v boju in povezovanje med ženskami ter tako imenovano držanje pravilne linije AFEŽ so v zvezi začele izdajati časopis Ženska danes. AFEŽ so delegirali tudi nalogo pomoči partizanski vojski v obliki materialne in drugačne podpore, pa tudi skrb za otroke in poškodovane. Poleg tega pa so v resoluciji izrazile tudi spodbudo po nadaljnem vključevanju žensk v oborožene in diverzantske akcije proti okupatorjem.
Na ustanovnem kongresu AFEŽ Jugoslavije je bilo prisotnih 166 delegatk iz različnih držav, med njimi pa ni bilo slovenskih predstavnic zaradi oteženega preboja do Bosanskega Petrovca. Pravzaprav se je do mesta uspelo prebiti le eni slovenski junakinji, a žal šele ob zaključku konference. Decembra 1942 je tako AFEŽ Jugoslavije poslala pismo naslovljeno na protifašistično zvezo Slovenije, v katerem so spodbujale nastanek slovenskega odseka zveze. V pismu so izrazile, da so na kongresu pogrešale slovenske delegatke in pripomnile, da so v glavnem odboru zveze pustile dve prazni mesti za dve slovenski predstavnici, ki jih bodo aktivistke izvolile iz svojih vrst. Ustanovni kongres Slovenske protifašistične ženske zveze, krajše SPŽZ, je potekal jeseni 1943 v Dobrniču. Udeležilo se ga je 180 predstavnic nekaterih slovenskih pokrajin in Ljubljane. Manjkale pa so delegatke Štajerske, Primorske in Gorenske, ki se do takrat osvobojenega Dobrniča niso mogle prebiti.
SPŽZ je tako nastala kot slovenski odsek AFEŽ Jugoslavije, kar pomeni, da je nastala pod vplivom krovne zveze in njene ustanoviteljice, torej KPJ. A ustanovitev SPŽZ ima eno posebnost. Delovanje žensk na ozemlju današnje Slovenije je bilo drugačno od drugih predelov Jugoslavije, saj so že od začetka osvobodilnega boja delovale v organizacijah, ki so se pridružile osvobodilni fronti, krajše OF. Tak primer je Zveza kmečkih fantov in deklet. Med drugim so se pogosteje kot drugje aktivirale tudi na bojnih linijah v partizanski vojski. V to so se vključevale iz različnih razlogov, denimo zaradi varnosti, ideoloških stališč ali političnih vzgibov. Med osvobodilnim bojem je bilo v partizanskih vrstah letno okoli 4% partizank. Te sicer niso bile zgolj burke, ampak so opravljale tudi druge naloge, na primer vlogo bolničark, sekretark, kurirk, šifrerk, obveščevalk in podobno. Centralni štab Komunistične partije Slovenije, krajše KPS, je tako priznal močno protifašistično delovanje žensk na slovenskih tleh, a je pri tem opozoril na problematiko organizacijske strukture delovanja žensk, saj da preveč posnema strukturo OF in ni prilagojena specifičnim potrebam žensk oziroma potrebam tako imenovanega ženskega vprašanja.
Organizacijska struktura novo ustanovljene ženske zveze je bila kljub očitkom precej podobna organizaciji OF, tako na horizontalni, torej terenski oziroma vaški, kot vertikalni ravni, torej ravni odbora. Organiziranje se je začelo s terenskimi odbori, pri čemer so odbori OF najzanesljivejši ženski podelili nalogo, da ostale ženske zbere na sestanek, na katerem bi jim razložila namen in naloge SPŽZ. Pri nabiranju žensk na terenski ravni so torej upoštevale dejavnik zaupljivosti, saj so rekrutirali tiste, za katere so vedele, da sodelujejo ali soglašajo z osvobodilnim bojem in njegovimi cilji. Ko so se sestale v terenskem odboru, so izvolile delegatke v krajevni odbor, te pa v rajonski odbor. Po enakem postopku so izvolile še predstavnice za okrožni, pokrajinski in glavni odbor SPŽZ.
Kaj lahko sklepamo iz takšnega organiziranja? Organiziranje se je dogajalo od spodaj na vzgor, saj so ženske ali moški v OF najprej rekrutirali tiste, ki so jih poznali in jim zaupali. Šele nato so se oblikovali višji odbori. Pomemben dejavnik pri tem so bile volitve, kar ponazarja demokratičnost organizacije. Vsak nižji odbor je sicer odgovarjal višjemu. Tem so ženske pošiljale tudi redna poročila o svojem delu, višji odbori pa so jim svetovali v primeru težav. Navodila in usmerjanje zveze, torej pravilno AFŽ linijo, so narekovale članice višjih odborov. O razvoju in delovanju zveze so se tako ženske odločale same, navodila niso prihajala direktno iz odborov OF ali KPS.
Odbori so bili številčno zelo različni. Za lažjo predstavo. V vaških odborih so bile povprečno 3-4 članice, številčnost višjih odborov pa se je spreminjala glede na velikost rajonov in okroži. Na število članic so vplivale predvsem vojne razmere. Številčnost se je manjšala denimo ob aretacijah žensk in prihodih okupatorjev na ozemlje, na katerem so odbori delovali. Dogodek, ki je spodbudil večji angažma, je kapitulacija Italije, ki je dala zanos celotnemu osvobodilnemu gibanju in posledično tudi mobilizaciji žensk v SPŽZ. Starostna meja za vstop v zvezo je bila 24 let, mlajše pa so spadale v Zvezo socialistične mladine. V odborih zveze so ženske zavzele različne vloge. Odbori so načeloma imeli sekretarko, propagandistko, blagajničarko, intendantko in obveščevalko.
Kako pa so ženske v zvezi delovale? Najprej omenimo, da lahko delovanje SPŽZ razdelimo v dva sklopa aktivnosti. Prvi vsebuje aktivnosti, ki so bile namenjene pomoči vojski, na primer zbiranja materiala in organizacijo zaledja. To vključuje zagotavljanje normalnega odvijanja življenja na osvobojenih ozemljih, zagotavljanje socialne politike v obliki skrbi za otroke, bolne in druge. Drugi sklop aktivnosti pa se navezuje na specifičen položaj oziroma interes članstva, ki ga lahko razvrstimo v tri skupine. To so politična emancipacija žensk, kulturna emancipacija ter enakovredno vključevanje v narodno-osvobodilni boj in boj za novo družbo in njeno utrjevanje.
Sprehodimo se torej po njihovih nalogah in aktivnostih. Ena od prioritetnih nalog zveze je bilo zbiranje materiala za preskrbo partizanske vojske. V ta namen so pridobivale najrazličnejše potrebščine, ki so jih natančno dokumentirale v rednih poročilih. Nabirale so veliko surovin, od krompirja, suhega sadja, žganja in vina, pa do sanitetnega materiala, kot so obveze in vate. Veliko hrane so pridelale same, za kar so organizirale delovne čete. Poleg tega pa so tudi izdelovale oblačila.
Surovine, ki jih niso pridelale ali izdelale same, na primer tobak ali čevlje, pa so kupovale s prostovoljnimi prispevki. Nabrane denarne prispevke so porabile tudi za svojo zvezo, največ za literaturo za namen izobraževanja. Zbiranje denarja v odborih in upravljanje z njim nakazuje na finančno neodvisnost zveze.
V SPŽZ so bile pomembne tudi propagandne in agitacijske dejavnosti, v katerih je najpomembnejšo vlogo odigralo časopisje. Izdajale so več glasil. Krovno glasilo organizacije je bilo Naša žena. Poleg tega so obstajala še lokalna glasila, na primer Slovenka na Primorskem, Borbena Slovenka na Štajerskem, Slovenke pod Karavankami na Gorenjskem ter načrtovano glasilo Koroška žena, ki kasneje ni izhajalo. Namen glasil ni bil zgolj v branju, ampak v zbiranju žensk in pogovarjanju o skupnih zanimanjih in tegobah. Tako naj bi bila glasila vez med ženskami in krepila njihove medsebojne solidarnosti. V glasilu so objavljale tudi dopisovanja o svojih težavah, s čimer so to postala glasila od žensk za ženske, saj so se na ta način lahko poistovetile s skupnimi težavami. V sklopu propagandnih aktivnosti so v zvezi organizirale tudi trosilne akcije.
SPŽZ je opravljala tudi izobraževalno dejavnost. Njen namen je bila politična izobrazba žensk, s čimer bi jih v zvezi pripravile na vstop v politično sfero. Ženske so takrat dojemali predvsem kot politično neizobražene, celo kulturno zaostale. Takšen ženski subjekt je opisoval predvsem ženske iz ruralnega okolja, katerih neizobraženost naj bi vplivala tudi na njihovo konzervativnost in povečano stopnjo vpliva duhovščine. Da bi ženski subjekt politizirale oziroma dvignile njegovo politično izobraženost, so v času osvobodilnega boja organizirale predavanja. To so na primer predavanja o vlogi žensk v osvobodilni borbi ali o položaju žensk v Sovjetski zvezi. Poleg tega so prirejale konference in tečaje, deloma pa so se ženske izobraževale tudi na rednih sestankih v zvezi. Ti so imeli poleg rednega tudi teoretični del, v katerem so ženske preučevale literaturo.
Posebna dejavnost, ki ni bila izrecno omenjena v delegiranih nalogah, pa je bila družbena dejavnost. Primer tega je praznovanje 8. marca Mednarodnega dneva žensk. Na ta dan so priredile proslavo z igrami, recitacijami, pesmimi in političnimi govori z razlago in programom Mednarodnega ženskega dne. Izvajanje takih dejavnosti je krepilo solidarnost med ženskami in jim dvigovalo moralo.
Delovanje žensk, združenih v protifašistično zvezo, je bilo torej precej bolj raznoliko, kot so predvidevale smernice ob nastanku zveze. V tem se kaže angažma žensk in njihovo avtonomno odločanje o delovanju in razvoju zveze. Glede na poročila o delovanju lahko sklepamo, da je bila učinkovitost delovanja odborov visoka, saj so opravljale vse zastavljene naloge in še več, sestavile in izvajale so tudi svoj program. V tem angažmaju se kaže moč žensk, ki so delovale v SPŽZ in AFŽ, saj so se v zvezi prostovoljno združevale, jo same vodile, s tem pa so gradile svoje mesto v družbi in se uprle obstoječemu spolnemu redu.
Preden nadaljujemo s pomembnimi prelomi v zgodovini Slovenske protifašistične ženske zveze, bomo za kratek oddih prisluhnile komadu Žene in muškarci glasbene skupine Buldožer.
Жене су бајке.
Še vedno poslušate Sektor Ž, v katerem se ukvarjamo z organizacijo in delovanjem Slovenske protifašistične ženske zveze. Delovanje AFEŽ Jugoslavije in Slovenske protifašistične ženske zveze je definirano širšim protifašističnim gibanjem. Njun razvoj v enem obdobju kaže značilnosti samostojne organizacije, v drugem pa izrazitejšo podrejenost drugim organiziranim oblikam gibanja. Ob ustanovitvi je bil SPŽZ podeljen status avtonomnosti, med nalogami pa so jim omogočili celo snovanje in podajanje predlogov glede usmeritve občega boja. To bi lahko kazalo na to, da so organizacijo obravnavali kot enakovreden člen v osvobodilnem boju. A koliko avtonomije so imele v praksi? V prvem obdobju delovanja zveze, torej od leta 1942 oziroma 43 do 1944, so ženske delovale avtonomno, kasneje pa je prišlo do kritike avtonomnega razvoja.
V pismu iz leta 1944 je centralni komite KPJ komitejem poročal o napakah v AFEŽ. Organizaciji so očitali separatistične težnje, ki so jih zaznali v štirih točkah. Poudarili so slabitev povezanosti lokalnih odborov AFEŽ z osvobodilnim gibanjem in lokalnimi organizacijami partije. To naj bi bila posledica po njihovem mnenju škodljive tendence po centralizaciji AFEŽ in spreminjanju gibanja v posebno in trdno organizacijo. Separatistična blamaža se je obregnila tudi ob vodilne kadre AFEŽ, ki naj bi začeli ustvarjati aparat pisarn in funkcionark, ki jih zaznamuje izločitev iz drugega življenja in borbe, kar naj bi izdvajalo gibanje AFEŽ iz splošnega gibanja proti fašističnim imperialistom. Učitali so jim enostranski in nepravilni razvoj, ki naj bi bil posledica delovanja tako imenovanega ženskega aktiva v partiji. V tem naj bi delovale zgolj po ženski liniji, za svoje interese in ne za interese občega osvobodilnega boja.
Očitke so prejeli tudi nižji odbori AFŽ, ki naj bi se razvili v osko terensko žensko organizacijo.
Delovanje AFŽ oziroma SPŽZ je zajela fantazma meščanskega feminizma. Separatistične težnje organizacije so v partiji pripisovali duhu tovrstnega feminizma. Strah pred tem je obstajal v celotnem obdobju obstoja AFŽ oziroma SPŽZ. Vida Tomšič, ena vidnejših aktivistk v organizaciji, je že leta 1940 na 5. državni konferenci KPJ dejala, da je feminizem zgolj, citiramo,
desničarska oportunistična pomoč meščanskemu ženskemu gibanju pri širjenju iluzij, čež da se da rešiti žensko vprašanje v okviru razredne družbe s pomočjo nekakšne reforme.
Konec citata. Naj tu še enkrat poudarimo, da je glavna ideološka linija komunistične partije tako imenovano žensko vprašanje razumela kot del delavskega, ki se rešuje zgolj s proletarsko revolucijo. S prekinitvijo lastninskih odnosov in drugih izkoriščevalskih odnosov v kapitalističnem produkcijskem sistemu bi se ženske otresle jarma dvojne podrejenosti, kot ženske in kot delavke.
Očitkom in ponovni osvežitvi spomina glede začrtane poti ženskih organizacij v osvobodilnem boju je sledila reorganizacija zveze. Ta je razrahljala organizacijsko strukturo zveze v temelju, saj so politične delavke SPŽZ ženske neposredno povezovale z organizacijsko strukturo osvobodilnega boja. Kot predvideno, pot reorganizacije so jim višje institucije najprej naložile vzpostavitev tesnejše povezave med odbori SPŽZ in odbori OF. To pa zato, ker ženske ne smejo problemov slovenskega naroda reševati samostojno, torej ločeno od celotnega naroda. To naj bi storile tako, da so se vse aktivistke linije SPŽZ po potrebi terena in individualnih sposobnosti v OF odbore vključile kot članice ali pa jim je bila določena druga zaposlitev. Na ta način nobena politična delavka ne bi delovala zgolj za SPŽZ, ampak je opravljala funkcijo še v drugih organizacijah. Takšni manevri so odpravili avtonomni status organizacije.
Leta 1945 se je vojna končala, s tem pa je prišlo do novega socialističnega obdobja. Kako se je razpletla zgodba obstoja zveze? Ta je opustila nekatere aktivnosti, ki jih je prej opravljala, na primer pomoč partizanski vojski in osvobodilnemu boju. Vseeno pa je obdržala izvajanje nekaterih nalog, predvsem politično izobrazbo žensk. V entuzijastičnem vzdušju ob koncu vojne se je od 9. do 11. junija 1945 v Ljubljani odvijal drugi kongres zveze, ki se je takrat preimenovala v AFŽ Slovenije. Na njem je nastopilo veliko govorcev in govork, med drugim tudi vidnejša AFŽ-jevka Helena Puhar, ki je predstavila referat o razvoju in pomenu organizacije. Pohvalila je delo žensko obdobju med prvim in drugim kongresom. Po njenem mnenju je protifašistično žensko gibanje šele v tistem obdobju pridobilo pravo podobo in doseglo tisti smisel in vsebino, ki mu daje pravico do nadaljnega obstoja in dela tudi po osvoboditvi. Podobno je Boris Kidrič, ena vodilnih figur komunistične partije, izrazil naklonjenost boju žensk, a poudaril, da je to pravico treba ohraniti na način, da se ženske še po vojni organizirajo in vključujejo v politične strukture.
Ženske, združene v antifašistični fronti, so po vojni začele pomagati graditi socializem. V prvem obdobju so pomagale pri obnovi in gradnji porušenih domov, cest in gospodarskih obratov. Poleg tega so dobile vlogo v ekonomski izgradnji, obnovi porušene države, izgradnji socialističnega gospodarstva in socialne naloge, oskrbovanje otrok, invalidov in podobno. Te naloge so soupadale s prvim sklopom nalog AFŽ Slovenije v času vojne, torej pomočjo drugim organizacijam.
AFŽ Slovenije je po vojni sodelovala tudi pri pomoči zaposlenim ženskam in materam. v sodelovanju z ljudskimi odbori, zdravstvenimi organizacijami, Rdečim križem in sindikati je pomagala pri ustanavljanju porodnišnic, ambulant, zdravstvenih, vzgojnih in pravnih posvetovalnic, vzgojno-varstvenih ustanov za otroke, otroških igrišč, šolskih kuhinj in delovskih menz, gospodinjskih servisov in podobno. Socialistična oblast je sicer po vojni začela vzpostavljati tako imenovane domove iger in dela, otroške vrtce in jasli, AFŽ pa je ponekod skrbela tudi za prehrano otrok. To so ukrepi, ki so bili izrednega pomena za razbremenitev materinske in gospodinske vloge žensk. To bi torej lahko kot institucionalni okvir pomagalo pri dvojni obremenitvi žensk in pomagalo pri njihovem vstopu v politiko.
AFŽ je ostajala torej le vloga izobraževanja žensk in priprava za vstop v politično sfero in oblastniške strukture. A preusmeritev delovanja AFŽ na politična vprašanja oziroma zgolj na vlogo prevzgoje politično neizobraženih žensk je vodila v upad članstva. To je sicer lahko posledica upada aktivističnega zagona po koncu vojne, lahko pa je posledica dejstva, da ženske v svojem delovanju niso več občutile avtonomnosti. AFŽ bi v skladu s tem razmislekom imela moč in vpliv le takrat, ko so jo ženske občutile kot svojo organizacijo.
Po vojni je bilo jasno, da bo AFŽ obstajala le toliko časa, kolikor jo bo KPJ potrebovala za politično izgradnjo novega ženskega političnega subjekta, torej novega tipa socialistične ženske. Tega partija sama ni mogla storiti, zato je bila AFŽ še po vojni tista organizacija, ki je imela mobilizacijsko in izobraževalno moč v tem merilu. A če pogledamo udeležbo žensk v politiki oziroma v oblastnih strukturah po vojni, vidimo, da je ta po večjem zagonu v prvih letih vojne začela upadati. Na ravni celotne Federativne republike Jugoslavije je bilo leta 1950 v partiji od celotnega članstva slabih 18% žensk, v kasnejših dveh letih pa se je delež žensk zmanjšal na slabih 17%. Na ravni republik je bil največji delež žensk v partiji leta 1952 v Sloveniji in sicer slabih 32%, najmanjši pa v Makedoniji in sicer dobrih 13%.
Z leti je AFŽ postajala številčno in organizacijsko vse šibkejša, saj so ženske ob diktatih KPJ morda izgubile interes po sodelovanju. V centralnem komiteju KPJ so leta 1950 dejali, da AFŽ pogosto obravnava le splošna politična vprašanja, ki so v pristojnosti ljudske fronte. Partijske in frontne organizacije pa se niso zanimale za dejavnost ženske organizacije in niso usklajevale dela z njimi. Kljub izredno pomembnim ukrepom zveze za zaščito žensk in otrok, pa je AFŽ v politični vzgoji nazadovala.
Ideološko in politično izobraževalno vlogo žensk je zato morala prevzeti druga organizacija. Vprašanje o prenehanju obstoja AFŽ pa je bilo zgolj vprašanje časa. Svoj epilog je dobila na 4. kongresu KPJ oziroma Ljudske federativne republike Jugoslavije leta 1953, ko se je preimenovala v Socialistično zvezo delovnega ljudstva Jugoslavije in s tem prevzela idejno vzgojo vseh državljanov. Zaradi tega je bila organizacija namenjena izobraževanju zgolj ženskega dela prebivalstva za partijo nekoristna.
Argumentacija razpustitve organizacije, ki se je uradno zgodila na 4. kongresu AFŽ Jugoslavije, zopet v ospredje postavlja razmislek o vlogi ženskih organizacij v družbi. Ali torej ločevanje žensk v posebno politično organizacijo pomeni razdvajanje žensk od občega družbenega in političnega življenja in boja ter škoduje dejanski enakopravnosti žensk? V skladu glavne ideološke partijske linije se je zopet poudarjalo, da posebne ženske organizacije niso več koristne. Revolucija se je zgodila,
Ženske so pridobile mesto v družbi, vlogo izobraževanja pa je pridobila državna institucija. Zatorej ni bilo več potrebe po obstoju AFŽ. Vendarle ne moremo trditi, da ženske nimajo posebnih interesov v družbi, ki jih ne bi naslavljali v organih. Kdo pa je skrbel za izražanje njihovih interesov oziroma za ženske politike po razpustitvi? Institucionalizacija se je s sklepom na konferenci uresničevala v Zvezi ženskih društev, ki je delovala v sklopu Socialistične zveze delovnega ljudstva. Ženske organizacije oziroma društva so bila še nekaj let vključena v državne strukture, dokler se niso v 80-ih letih pojavile nove organizacije.
AFŽ je v svoji kratki desetletni življenjski dobi bistveno pripomogla k izboljševanju položaja žensk. Z ukrepi, ki so sledili v povojnem času, so bistveno pripomogle k razbremenitvi gospodinske in materinske vloge žensk. Med osvobodilnim bojem je organizacija ženskam nudila institucionalni okvir, znotraj katerega so se lahko angažirale in pripomogle k boju proti okupatorskim imperialistom. V tem času se je spremenilo tudi dojemanje žensk. Partizanka je svojim bojem proti fašizmu, imperializmu in hkrati androcentrizmu postala simbol ženske enakopravnosti. Ženske niso bile več videne kot izključno drugorazredne državljanke, ampak kot osebe, ki so svojim bojem, navkljub obremenitvam in nasilju okupatorja, pridobile enakopraven položaj v družbi.
Oddajo je pripravila Karin, lektorirala je Tajda, tehniciral Aljaš, brali sva Živa in Premica.
Sektor Ž. Oddaja o feminizmu s feministkami za feministke. Vsak prvi četrtek v mesecu, 9:30.